Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνή ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 20. Τον πρώτο μήνα, ολόκληρη η Ισραηλιτική κοινότητα έφτασε στην έρημο Σιν και στρατοπέδευσαν στην Κάδης. Εκεί πέθανε η Μαριάμ και ενταφιάστηκε. Στην περιοχή δεν υπήρχε καθόλου νερό για την κοινότητα και όλοι ξεσηκώθηκαν εναντίον του Μωυσή και του Αρών. Ο λαός άρχισε να φιλονικεί με τον Μωυσή. «Μακάρι να είχαμε πεθάνει όταν πέθαναν και τα αδέρφια μας ενώπιον του Κυρίου», του έλεγαν. «Γιατί φέρατε την κοινότητα του Κυρίου σε αυτή την έρημο, για να πεθάνουμε εδώ εμείς και τα ζώα μας? Γιατί μας βγάλατε από την Αίγυπτο και μας φέρατε σε τούτο τον απέσιο τόπο που δεν φυτρώνει τίποτα? Ούτε σικές υπάρχουν εδώ, ούτε αμπέλια, ούτε ροδιές, ούτε νερό να πιούμε». Τότε ο Μωυσής και ο Αρών απομακρύνθηκαν από την κοινότητα και ήρθαν στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου. Έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και τους φανερώθηκε η δόξα του Κυρίου. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Πάρε το ραβδί σου και συγκάλεσε την κοινότητα, εσύ και ο αδερφός σου Αρών. Μιλήστε στο βράχο μπροστά τους και ο βράχος θα δώσει νερό. Ναι, θα βγει για αυτούς νερό και θα δώσει στην κοινότητα και στα ζώα τους να πιούν». Τότε ο Μωυσής πήρε το ραβδί που φυλασσόταν στο αγιαστήριο, όπως τον διέταξε ο Κύριος. Συγκάλεσε μαζί με τον Αρών την κοινότητα μπροστά στο βράχο και τους είπε: «Ακούστε εσείς οι επαναστάτες, είναι δυνατόν από το βράχο αυτό να βγάλουμε για σας νερό?» Σηκώνει το χέρι του, χτυπάει το βράχο με το ραβδί του 2 φορές και τότε ξεπήδησε άφθονο νερό και ήπιε η κοινότητα και τα ζώα τους. Ο Κύριος όμως είπε στο Μωυσή και στον Αρών: «Δεν μου δείξατε αρκετή εμπιστοσύνη, και δεν προβάλατε στα μάτια των Ισραηλιτών την αγιότητα και τη δύναμή μου. Γι' αυτό δεν θα φέρετε εσείς αυτή την κοινότητα στη χώρα που εγώ τους δίνω. Αυτές είναι οι πηγές της Μεριβά, Φιλονικία. Εκεί φιλονίκησαν οι Ισραηλίτες με τον Κύριο, ο οποίος και τους φανέρωσε την αγιότητά του. Από την Κάδης, ο Μωυσής έστειλε αγγελιοφόρους στο βασιλιά της Εδόμ με το ακόλουθο μήνυμα. Ο συγγενικός σου λαός, ο Ισραήλ, λέει: «Εσύ ξέρεις όλη την ταλαιπωρία που μας βρήκε. Οι πρόγονοί μας κατέβηκαν στην Αίγυπτο και κατοικήσαμε εκεί για πολύ καιρό. Αλλά οι Αιγύπτιοι μας κακομεταχειρίστηκαν και εμάς και εκείνους. Επικαλεστήκαμε τη βοήθεια του Κυρίου και εκείνος μας άκουσε. Έστειλε έναν άγγελο και μας έβγαλε από την Αίγυπτο. Τώρα λοιπόν έχουμε φτάσει στην Κάδης, στην πόλη που βρίσκεται στην άκρη των συνόρων σου. Άφησέ μας λοιπόν να περάσουμε μέσα από τη χώρα σου. Δεν θα περάσουμε μέσα από τα χωράφια σας, ούτε από τα μπέλια σας. Δεν θα πιούμε νερό από τα πηγάδια σας. Θα ακολουθήσουμε το βασιλικό δρόμο χωρίς να παρεκκλίνουμε δεξιά ή αριστερά, ώσπου να διαβούμε την περιοχή σου». Ο βασιλιάς της Εδόμ του απάντησε: «Δεν θα περάσετε από τη χώρα μου, αλλιώς θα βγω με τα όπλα εναντίον σας». Οι Ισραηλίτες του είπαν: «Θα χρησιμοποιήσουμε το μεγάλο δρόμο και αν τυχόν εμείς ή τα ζώα μας πιούμε από το νερό σας, θα το πληρώσουμε. Δεν θα κάνουμε τίποτε άλλο. Απλώς θα περάσουμε πεζοί». Αλλά ο βασιλιάς της Εδόμ απάντησε: «Δεν θα περάσετε». Και βγήκε εναντίον τους με πολυάριθμο και ισχυρό στρατό. Αφού ο βασιλιάς της Εδόμ αρνήθηκε να επιτρέψει στους Ισραηλίτες να περάσουν από το έδαφος του, αυτοί άλλαξαν κατεύθυνση. Η Ισραηλιτική κοινότητα έφυγε από την Κάδης και ήρθε στο όρος Ορ. Εκεί, στα σύνορα με τη χώρα Εδόμ, ο Κύριος είπε στο Μωυσή και στον Ααρών: «Ο Ααρών θα πεθάνει. Δεν θα μπει στη χώρα που εγώ θα δώσω στους Ισραηλίτες, γιατί εναντιωθήκατε στη διαταγή μου, στις πηγές της Μεριβά. Πάρε λοιπόν τον Ααρών και το γιο του τον Ελεάζαρ και ανέβασέ τους στο όρος Ορ. Βγάλε τη στολή του Ααρών και φόρεσέ την στον Ελεάζαρ. Εκεί ο Ααρών θα πεθάνει. Θα πάει μαζί με τους προγόνους του». Ο Μωυσής έκανε όπως τον διέταξε ο Κύριος. Ανέβηκε στο όρος Ορ να τον βλέπει όλη η κοινότητα. Έβγαλε τη στολή του Ααρών και τη φόρεσε στον Ελεάζαρ, το γιο του. Εκεί, στην κορυφή, πέθανε ο Ααρών. Έπειτα ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ κατέβηκαν από το βουνό. Όταν η κοινότητα είδε πως ο Ααρών πέθανε, κήρυξαν επίσημο πένθος 30 ημερών, στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι Ισραηλίτες. Από το βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 21. Όταν ο βασιλιάς της Αράδ, ένας Χαναναίος που κατοικούσε στα νότια της χώρας, έμαθε ότι έρχονται οι Ισραηλίτες από το δρόμο της Αθαρίμ, επιτέθηκε εναντίον τους και έπιασε μερικούς από αυτούς εχμαλώ τους. Τότε οι Ισραηλίτες έκαναν τάμα στο Θεό: «Αν μας παραδώσει σε αυτό το λαό στην εξουσία μας, εμείς θα σου αφιερώσουμε ολοκληρωτικά τις πόλεις τους». Ο Κύριος άκουσε την παράκληση του λαού και τους βοήθησε να νικήσουν τους Χαναναίους. Κατέστρεψαν λοιπόν ολοσχερώς αυτούς και τις πόλεις τους και ονόμασαν τον τόπο εκείνο Χορμά, καταστροφή. Όταν οι Ισραηλίτες έφυγαν από το όρος Ορ, πήραν την κατεύθυνση της Ερυθράς θάλασσας για να παρακάμψουν τη χώρα των Εδομητών. Αλλά στη διάρκεια της πορείας άρχισαν να χάνουν την υπομονή τους και να τα βάζουν με το Θεό και με το Μωυσή. «Γιατί μας βγάλατε από την Αίγυπτο», του έλεγαν, «για να πεθάνουμε στην έρημο? Ούτε ψωμί υπάρχει εδώ, ούτε νερό, και αηδιάσαμε πια αυτή την άθλια τροφή».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας και στη βιβλική μελέτη μας που μας έχει οδηγήσει στο βιβλίο των Αριθμών. Το βιβλίο των Αριθμών είναι ένα βιβλίο της Πεντατεύχου και έχουμε την διήγηση της εισόδου του λαού Ισραήλ, αφού έχει περιπλανηθεί στην έρημο για 40 χρόνια, ετοιμάζεται τώρα να μπει στη γη της Επαγγελίας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 20 και στο εδάφιο 14 βλέπουμε ότι ο Μωυσής ζητάει άδεια από τους Εδωμίτες να περάσει από τη χώρα τους. Αφού τους δώσει λίγη από την ιστορία του έθνους, ζητάει άδεια να περάσουν ειρηνικά και μάλιστα τους λένε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τίποτα, δεν θα πιούν νερό από τα πηγάδια, δεν θα φάνε τίποτα από τα μπέλια τους κτλ. Ό,τι χρησιμοποιήσουν θα το πληρώσουν. Αλλά οι Εδωμίτες κρατούν μια πάρα πολύ αρνητική στάση και δεν τους αφήνουν. Οι Εδωμίτες αρνήθηκαν λοιπόν τη διάβαση αυτή και αναγκάζεται ο Μωυσής να πάρει τον λαό Ισραήλ κυκλικά από το Καδής, αντί να μπουν μέσα στη γη της υπόσχεσης, ήρθαν κυκλικά στο όρος Ορ. Ίσως ο Μωυσής να κάνει εδώ ένα λάθος. Ίσως θα έπρεπε να ακολουθήσει μόνο την εφέλη την οδηγία του Θεού. Δεν χρειαζόταν να ανησυχεί, ο Θεός θα τον καθοδηγούσε. Αντί να πάρει άδεια από τον Εδόμ να περάσει, θα έπρεπε απλά να ακολουθήσει οδηγίες του Θεού. Ίσως θα έπρεπε να δώσει αυτή τη σύγκρουση που, όπως θα δούμε αργότερα, δεν την αποφεύγει. Εκεί, στο όρος Ορ, ο Θεός δίνει οδηγία στον Μωυσή να αντικαταστήσει τον Αρών και πηγαίνουν στο βουνό και παίρνει την προσταγή να πάρει τη στολή του Αρών, που ήταν η αρχαιρατική στολή, και να τη δώσει στον γιο του, στον Ελεάζαρ. Και ο Αρών μένει στο βουνό εκεί όπου και πεθαίνει. Όταν ο λαός είδε ότι ο Αρών πέθανε, έμεινε στο βουνό και πέθανε, έκαναν μεγάλο πένθος για τον Αρών. Αλλά είναι σημαντικό να δούμε ότι δεν είναι τυχαία αυτή η αντικατάσταση. Διαβάζουμε στο εδάφιο 24 ότι ο Θεός λέει: «Ο Αρών θα πεθάνει, δεν θα μπει στη χώρα που εγώ θα δώσω στους Ισραηλίτες, γιατί εναντιώθηκε στη διαταγή μου στις πηγές της Μεριβά». Παραπέμπει στο εδάφιο 12 του ίδιου κεφαλαίου που είδαμε την προηγούμενη φορά, που είδαμε ότι και ο Μωυσής και ο Αρών δεν δώσανε τη δόξα στον Θεό, όπως συγκεκριμένα διαβάζουμε εκεί. «Δεν μου δείξατε αρκετή εμπιστοσύνη», λέει ο Θεός, «δεν προβάλατε στα μάτια των Ισραηλιτών την αγιότητα και τη δύναμή μου». Έτσι, ο Αρών κρίνεται και ο Θεός δεν τον αφήνει να μπει μέσα στη γη της υπόσχεσης. Και στο σημείο αυτό έχουμε μια εικόνα πολλών ανθρώπων που μπορεί να είναι τακτοποιημένοι με τον Θεό, να έχουν μετανιώσει για τις αμαρτίες τους, να είναι σωσμένοι με τη χάρη του Θεού, αλλά δεν χαίρονται τους καρπούς της σωτηρίας. Ο Αρών είχε 40 χρόνια τραχιάς εμπειρία στην έρημο, αλλά ποτέ δεν γνώρισε τι σημαίνει να καθίσεις ήσυχα και να απολαύσεις τους καρπούς της γης της επαγγελίας. Δεν ήξερε τι σημαίνει να πιεις το γάλα και να φας το μέλι στη γη που έρεε γάλα και μέλι. Και είναι πραγματικά τραγικό να έχεις χριστιανούς που δεν απολαμβάνουν τις ευλογίες του Θεού μέσα στη ζωή τους. Το ανάγνωσμά μας αυτό μας θυμίζει ότι στο έργο του Θεού δεν μπορούμε να παίζουμε. Αν βάλαμε το χέρι μας στο αλέτρι του Θεού, υπάρχει μόνο μια κατεύθυνση μπροστά. Όπως λέει ο Κυριός μας στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Θήτα 9 και δάφιο 62. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, χωρίς σκέψη για διακοπή, για επαναχώρηση. Μπροστά πρέπει να αποβλέπουμε στον αρχηγό, στον Ιησού, τον τελειωτή της πίστεως. Όπως διαβάζουμε στην Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 12 και δάφιο 2. Πρέπει να κινούμαστε μπροστά, όπου πρέπει να κατακτήσουμε εκείνο για το οποίο και μας κατέκτησε ο Ιησούς Χριστός, όπως διαβάζουμε σε Επιστολή προς Φιλιππισίους, που λέει ο Απόστολος Παύλος στο 3ο κεφάλαιο και δάφιο 12. Ο λαός Ισραήλ πέθησε για 30 μέρες για τον Ααρών. Και είμαι σίγουρος ότι ήταν πάρα πολύ συνδεμένοι συναισθηματικά με τον Ααρών, καθώς αυτός τους αντιπροσώπευε μπροστά στον Θεό. Και να σου ξαφνικά έρχεται ντυμένος αρχιερέας ο Ελεάζαρ. Γιατί ο Αρών είναι νεκρός. Στην Καινή Διαθήκη, φίλοι μου, αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Έχουμε έναν αρχιερέα που είναι παντοτινός και αιώνια μεσητεύει για μας. Είναι ο Κύριός μας ο Χριστός, ο οποίος δεν είναι αρχιερέας κατά τάξη του Αρών, αλλά κατά τάξη του Μελχισεδέκ, δεν έχει αρχή και τέλος. Είναι ιερέας παντοτινός. Ένας αρχιερέας ο οποίος δεν θα πεθάνει ποτέ. Ένας αρχιερέας που νίκησε το θάνατο. πέθανε για μια φορά για μας εδώ κάτω στη γη και τώρα ζει για πάντα εκεί πάνω και μεσητεύει για μας. Μπορούμε να βασιζόμαστε σε Αυτόν. Ξέρει τον καθένα μας προσωπικά και τον γνωρίζουμε κι εμείς όσοι πιστεύουμε σε Αυτόν. Και γνωρίζουμε ότι βάσει στο έργο Του έχουμε αιώνια ζωή. Ας προχωρήσουμε όμως στο κεφάλαιο 21, όπου στα πρώτα τρία εδάφια βλέπουμε την πρώτη νίκη του λαού Ισραήλ. Είναι η πρώτη νίκη μετά από τον καιρό που πολέμησαν τους Αμαλικίτες, λίγο μετά από την έξοδο από την Αίγυπτο. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, 38 περίπου χρόνια, και ο Θεός ολοκάθαρα τους έδωσε την νίκη αυτή εδώ με τους Χαναναίους. Την νίκη αυτή την πετυχαίνουν καθώς βάζουν μπροστά τον Θεό και του λένε: αν μας παραδώσει αυτό το λαό στην εξουσία μας, εμείς θα σου αφιερώσουμε ολοκληρωτικά τις πόλεις τους. Και δεν κράτησαν τίποτα αυτές τις πόλεις, γιατί ο Θεός πράγματι τους έδωσε τις πόλεις αυτές και τις νικήσανε. Προχωρούν όμως, μετά από το εδάφιο 4, κυκλικά όπως έπρεπε να πάνε, γιατί δηλιάσανε και δεν συγκρουστήκανε με τους Εδωμίτες που δεν τους επέτρεψαν να περάσουν, και περνάνε μέσα από μια φρικτή έρημο, αποκαρδιώνονται και αρχίζουν πάλι να κλαψουρίζουν και να ολιγοψυχούν και λένε στον Μωυσή: γιατί μας έβγαλες από την Αίγυπτο, για να πεθάνουμε στην έρημο? Ούτε ψωμί υπάρχει εδώ, ούτε νερό, και έχουμε αειδιάσει πια αυτή την άθλια τροφή, λένε φυσικά για το μάνα. Και τότε ο Κύριος, για να τους συνετίσει και να τους τιμωρήσει, να τους παιδεύσει, αυτή την 8η φορά που παραπονούνται, τους στέλνει φαρμακερά φίδια και αρχίζουν να τους δαγκώνουν και να πεθαίνουν πολύ. Και τότε φυσικά συνειδητοποιούν τι έχουν κάνει, λένε: αμαρτήσαμε εναντίον του Κυρίου, παρακάλεσε τον Κύριο να διώξει τα φίδια. Και ο Μωυσής προσεύχεται και ο Κύριος του έδωσε οδηγία να φτιάξει ένα χάλκινο φίδι, να το βάλει πάνω σε ένα κοντάρι και όποιος δαγκώνεται από κάποιο φίδι να το κοιτάζει και να μην πεθαίνει, να σώζεται. Είναι φοβερό να βλέπεις ανθρώπους να παραπονούνται και να γκρινιάζουν για τα δώρα του Θεού. Ο Θεός μας έχει δώσει τόσα δώρα και μας δίνει καθημερινά, αλλά εμείς γκρινιάζουμε για αυτά. Τα θέλουμε διαφορετικά, καλύτερα. Έχω ακούσει ανθρώπους να παραπονούνται για την Εκκλησία, ότι δεν μπορούν να στέκονται πολλή ώρα όρθιοι, ότι τα στασίδια είναι σκληρά και δεν μπορούν να κάθονται εκεί. Κι όμως οι ίδιοι άνθρωποι για ώρες μπορούν να κάθονται στο γήπεδο μέσα, στα πολύ σκληρά καθίσματα του γηπέδου. Δυστυχώς, μέσα στην παιδεία του Θεού, χρειαζόμαστε πολλές φορές τα φίδια για να μας ξυπνήσουν και να καταλάβουμε ότι αμαρτήσαμε. Την κρίσιμη λοιπόν στιγμή, οι Ισραηλίτες πλησιάζουν τον Μωυσή με το «αμαρτήσαμεν». Είναι πραγματικά κρίσιμη στιγμή που ο άνθρωπος συνειδητοποιεί την αμαρτωλότητά του. Κάποτε μέσα στη ζωή μας συνειδητοποιούμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε εμείς οι ίδιοι η πηγή και ο αποδέκτης της σωτηρίας μας. Ότι είμαστε αμαρτωλοί και είμαστε καταδικασμένοι στην πραγματικότητα. Εκείνη τη στιγμή, σε εκείνο το σταθμό, σε εκείνο το σταυροδρόμι, ο Θεός προσπαθεί να φέρει τον άνθρωπο, και όταν ερχόμαστε σε εκείνο το σημείο, πρέπει να στρέψουμε τα μάτια μας ψηλά, όπως κάνανε εδώ οι Ισραηλίτες και ύψωσαν τα μάτια τους στον όφι, στο φίδι, το χάλκινο, για να μπορέσουν να σωθούν. Σηκώσαν τα μάτια τους με εικεσία, με προσδοκία. Σηκώσαν τα μάτια τους καθώς οι ψυχές τους ήταν σε αγωνία. Άραγε και εμείς με τον ίδιο τρόπο προσβλέπουμε στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Κοιτάζουμε τον Εσταυρωμένο. Ο ίδιος ο Κύριος χρησιμοποίησε αυτό το περιστατικό, προσπαθώντας να εξηγήσει στον Νικόδημο, το δάσκαλο που ήρθε εκείνο το βράδυ, που είχε δυσκολίες να καταλάβει τη δασκαλία του Ιησού και τον είχε ρωτήσει πώς μπορεί ο άνθρωπος να αναγεννηθεί. Και με αυτό το παράδειγμα ο Ιησούς προσπάθησε να του εξηγήσει ότι το μέσο της σωτηρίας προμηθεύει ο Θεός. Και πραγματικά η εκπλήρωση της ένδοξης αυτής υπόσχεσης είναι ότι υψώθηκε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, ώστε να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να τον δούνε και να σωθούν. Στο εδάφιο 9 διαβάζουμε ότι όποιος κοιτούσε το χάλκινο φίδι δεν πέθαινε. Ήτανε τόσο απλό. Και τόσο απλό είναι να έρθουμε με πίστη στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ισαΐα, στο κεφάλαιο 45 και εδάφιο 22, «Σε μένα βλέψατε και σώθητε όλοι ως τα πέρατα της γης». Πραγματικά αυτός είναι ένας προφητικός λόγος, καθώς ο Χριστός υψώθηκε πάνω στο Σταυρό, για να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να τον κοιτάξουν και να σωθούν. Όμως κανένας δεν μπορεί να κοιτάξει αν δεν έχει πίστη. Και ίσως σε μερικούς αυτό φαίνεται ανοησία. Πώς είναι τον απλώς να κοιτάξεις με πίστη στον Χριστό και να σωθείς? Δεν τους φαίνεται κάτι χειροπιαστό? Δεν τους φαίνεται ότι απλά μπορεί κάποιος να σωθεί κοιτάζοντας, ατενίζοντας με προσδοκία, με πίστη στον σταυρωμένο Χριστό? Αλλά το εναλλακτικό, για όσους δεν κοιτάζανε αυτό το χάλκινο φίδι, ήταν να πεθάνουνε. Και ας κάνανε διαφορετικά αν μπορούσαν, θα χάνανε τη ζωή τους. Όπως είπαμε, δεν χρειάζεται να μαντέψουμε το νόημα του μαθήματος που έχουμε εδώ. Όταν ο Κύριος μας μιλούσε στον Νικόδημο, εκείνη τη νύχτα είπε: «Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε αυτό να μην χαθεί, αλλά να ζήσει αιώνια. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο το μονογενή του γιο, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια». Πώς υψώθηκε ο Υιός του ανθρώπου? Μα το είπαμε. Υψώθηκε στο Σταυρό. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, που έδωσε το μονογενή του γιο να πεθάνει πάνω στο Σταυρό. Φίλε μου, αν αποδεχθείς αυτό το μεγάλο δώρο, αν κοιτάξεις με πίστη, θα ζήσεις. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί και όλους μας αξίζει ο θάνατος. Αλλά ο Ιησούς Χριστός πέθανε σε δική μας θέση, ώστε αν πιστέψουμε σε Αυτόν, να μπορέσουμε να ζήσουμε. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι ο λαός Ισραήλ προχωράει και έρχονται στον ποταμό Αρνών, που βρίσκεται ανατολικά της Νεκράς Θάλασσας. Στην πραγματικότητα πορεύονται κυκλικά γύρω από την Μωάβ που προσπάθησαν να αποφύγουν. Και στο σημείο αυτό βλέπουμε το λαό Ισραήλ να ψάλλει τον πρώτο ύμνο, έναν ύμνο δοξολογίες και ευχαριστίες. Μέχρι το σημείο αυτό ίσως μόνο λυπητερά τραγούδια της ερήμου ξέραν να πούνε, γεμάτα παράπονο και γκρίνια, αλλά τώρα ψάλλουν δοξολογία. Ευχαριστούν τον Θεό που τους προσέφερε το νερό. Και οι άρχοντες και οι ευγενείς του λαού ήταν αυτοί που έσκαψαν το πηγάδι. Από το εδάφιο 21 και πέρα βλέπουμε ότι οι Ισραηλίτες ζητάνε άδεια και από τον Σιών, τον βασιλέα των Αμοραίων, για να περάσουν από τη γη του. Αυτός όμως αρνείται και μάλιστα συγκεντρώνει στρατό εναντίον του Ισραήλ. Έτσι είναι πολεμική η περικοπή με την οποία τελειώνει το 21ο κεφάλαιο. Και δεν αφήνει χώρο η περικοπή αυτή για πολλούς και άνετους πνευματικούς στοχασμούς. Όμως, από τα πρώτα εδάφια, εκεί στο εδάφιο 21 και μετά, κάτι αξίζει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Ο Ισραήλ στέλνει από τη μια πρεσβευτές, ενώ οι Αμοραίοι παρατάσσουν στρατό. Από μια μεριά υποβάλλεται μια παράκληση, από μια μεριά αντιπροτείνεται δυναμική αναμέτρηση. Εγγύσεις προτείνονται από τη μια μεριά, αντιπαράθεση προβάλλεται από την άλλη. Και βέβαια σε μια τέτοια περίπτωση η σύγκρουση νομίζω είναι μοιραία. Η ασφαλιστική δικλίδα δεν βρέθηκε ή δεν χρησιμοποιήθηκε. Βλέπεις, το να υπάρχει ειρήνη είναι ανάγκη να συμφωνήσουν και να συνεργαστούν και οι δύο πλευρές. Για να γίνει σύραξη φτάνει να το φασίσει ο ένας. Αυτό ισχύει στις διεθνείς σχέσεις και στον επαγγελματικό στίβο και ασφαλώς στον οικογενειακό κύκλο. Το μάθημα για μας είναι ότι αυτός που προκάλεσε τη σύγκρουση, αυτός και συνετρίβηκε. Αυτός που δεν είδε παρά μόνο ρήξη, δεν είδε το δρόμο της επίλυσης, τελικά βάσταξε και τις οδυνηρές συνέπειες. Αυτός που πρώτος έσυρε το μαχαίρι, σύρθηκε στην αιχμαλωσία και συντροπή. Ίσως αυτός να μην είναι ένας αναμφισβήτητος νόμος, αλλά εδώ έχουμε ένα ολοφάνερο μάθημα. Όποιος υπερεκτιμά τις δυνάμεις του, προκαλεί και κομπάζει, σύντομα καταπλακώνεται από το βάρος της ίδιας του της ανοησίας. Όταν ξεκινάς μια αναμέτρηση, ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις ποια θα είναι η πορεία ή η έκτασή της. Αντίθετα, ο λόγος του Θεού καλεί τους πιστούς να είναι συμβαστικοί και άμαχοι, ποτέ άφρονες και προκλητικοί. Ο Θεός λοιπόν βοήθησε τους Ισραηλίτες να συντρίψουν αυτούς τους εχθρούς. Ας προχωρήσουμε όμως και στο κεφάλαιο 22, να ρίξουμε μια ματιά. Τα κεφάλαια 22 μέχρι το κεφάλαιο 25 συνθέτουν ένα τμήμα του βιβλίου που διηγεί την ιστορία του Βαλάμ του προφήτη. Πραγματικά, στις σελίδες της Αγίας Γραφής, αυτός ο προφήτης είναι ένας από τους παράξενους ανθρώπους. Ο Βαλάμ είναι ένας από τους πιο ενηγματικούς και μυστηριώδεις χαρακτήρες της βίβλου. Κάποιος συγγραφέας λέει ότι είναι ο πιο περίεργος από όλους τους χαρακτήρες της Αγίας Γραφής. Μερικοί τον θεωρούν γνήσιο προφήτη του Θεού. Άλλοι λένε ότι είναι ένας θρησκευτικός εκβιαστής. Επιζητεί ο Βαλάμ στα σοβαρά να υπηρετήσει τον Θεό? Είναι ψεύτικος και κύβδηλος? Αυτό ας το αφήσουμε να το κρίνει ο καθένας μας. Η Καινή Διαθήκη αναφέρει 3 φορές τον Βαλάμ. Και τις 3 φορές τον σχετίζει με την αποστασία. Στη δεύτερη επιστολή του Πέτρου μας μιλά για την οδό του Βαλάμ. Στην επιστολή του Ιούδα μας μιλάει για το λάθος του Βαλάμ. Και στην Αποκάλυψη μας μιλάει για διδασκαλία του Βαλάμ. Ο Βαλάμ ήταν μαδιανίτης. Ήταν προφήτης με μεγάλη φήμη. Είχε αποτελέσματα. Ήταν γνήσιος. Ας διαβάσουμε την ιστορία του πριν εκτιμήσουμε. Οι Ισραηλίτες είναι έτοιμοι να μπουν στη χώρα. Ο Βαλάκ, ο βασιλιάς των Μωαβιτών, είχε δει τι συνέβη και με τους Αμοραίους. Και αναρωτιόταν τι έπρεπε να κάνει για να βγάλει τους Ισραηλίτες έξω από τη χώρα. Έπρεπε να τους επιτεθεί. Δεν ήξερε τι να κάνει. Έτσι αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες αυτού του προφήτη. Στέλνει λοιπόν τους υπηρέτες του για τον Βαλάμ, γιατί είναι ένας προφήτης, όπως είπαμε, πολύ γνωστός σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Βαλάκ θέλει να μισθώσει τον προφήτη αυτόν για να έρθει να καταραστεί το λαό Ισραήλ. Οι Ισραηλίτες είχαν κατασκηνώσει κοντά στον Ιορδάνη ποταμό και ο Βαλάκ ήθελε να φύγουν από εκεί και ήθελε να το κάνει με τις μαγείες και τις κατάρες αυτού του προφήτη. Τι έγινε λοιπόν? Ποια ήταν η προφητεία του Βαλάμ? Όλα αυτά, φίλοι μου, θα τα δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε σας χαιρετώ και φυσικά μπορείτε εσείς μόνοι σας να διαβάσετε αυτά τα κεφάλαια και να δείτε την εξέλιξη της ιστορίας. Σας χαιρετώ λοιπόν, ο Θεός μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185 07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦ ΘΙΤΑ 87 524 ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι TWR.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγα, και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.